The Voice of America.
ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ኣባላት ኣመራርሓን ደገፍቱን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ከም ዝተመቕለ ክዝረበሉ ጸንሐ ሰማያዊ ፓርቲ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ተቐሚጥና ከለና ተቐጥቂጥና ኢሎም ኣቦወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃልን ትማል ረቡዕ ቅድሚ ሰዓት ካዛንቺስ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም ንሶምን ካልኦት መሳርሕቶምን ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ዘይንፈልጦም ሰባት ብእንፈልጦም እናተመርሑ ኣጢዖምና ኢሎም እቶም ዘይፈልጥዎም ሰባት ናብኦም ቅርብ ኢሎም ስለምንታይ ኢኻ ንምልዛብ ቅድመ ኩናት ተቐምጥ ዘለኻ ኢሎም ሕቶ ብምቕራብ ሽዑ ንሽዑ ብቕጽበት ምውቃዕ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ።
ከዛ በኋላ ሌላ አንድ ተጨመረ፣ ለሶስት መማታት ጀምሩ ወዲያው። ከዛ ሳይ ውጭ
ናባይ ዝመፁ ክልተ እዮም፣ ካልእ ሓደ ሰብ ተወሲኹ ሰለስቲኦም ክወቅዑኒ ጀሚሮም። ኣብ ደገ እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈትና ይቅጥቅጥዎ ነይሮም። ብፍላይ ሓላፊ ውዳብና ኣዝዩ እዩ ተጎዲኡ። ሕዚ እውን ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ፣ ዋርድያና እውን ተወቂዑ እዩ።
እቲ ማህረምቲ ብበትሪ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣቶ የሽዋስ ሓደ ካብኦም ብረት ዝዓጠቐ ምዃኑ ገሊፆም፣ ፖሊስ ምስ መፀ ብሓፅር ዘልሎም ከም ዝሃደም እውን ዝተዓደጉ ድዮም ወይስ ኣባላት ድሕነት ዝብል ገና ከም ዘይፈልጡን ሓቢሮም። ካብ ፖሊስ ይኹን ካብ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት መብርህን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ጽዮን ግርማ።